Netbolda.
Қадірмен де радио тыңдаушы ғайын, азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әр жалғастырайық. Бағдарлама жүргізушісі мен Күләй Бестей, алдан асырларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. 2009 жылдан бастап Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін үштікке еніп отыр. Ресми Астананың Еуропалық ұйымға төрағалыққа дайындығы туралы сарапшылар пікірін тыңдайтын боласыздар. Және 2009 жылдан бастап Қазақстанда жаңа биометриялық төлқұжат күшіне енді. Кейбір қазақстандықтар бұл қазақ ұлтын жою процесі деп отыр. Және үкімет жаппай жұмыстан босату жағдайының алдын алу мен жұмыссыздықпен күрес мақсатында арнайы жұмыс тобын құрғаны жайлы айтатын боламыз. Қымбатты ғайын, азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді ғайын, азаттықтың хабарларын сіздер азаттық.орг интернет парақшасынан таба аласыздар. Хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. 1 қаңтардан бастап Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін 3 елдің қатарына немесе үштікке кіріп отыр. Үштікке мәртебелі халықаралық ұйымға төрағалық еткен алдыңғы ел, оның қазіргі төрағасы және болашақта төрағалық ететін мемлекеттер кіреді. Ал енді Қазақстанның осы үштікке енуі Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының мүшесі болып табылатын елдердегі демократия үдерістерін алға бастырды дегенді білдіреме дегенге Қазақстандағы белгілі қоғам қайраткерлері, оппозиция серкелері және саясаттанушылары Қазақстанның өз ішінде демократия ақсап тұр және 2010 жылы Еуропалық ұйымға төраға болу құқына ие болу үшін Мадрид саммитінде берген уәделерін орындап үлгерген жоқ. Турасын айтса, орындауға саяси жігері болған жоқ деп санайтындықтарын айтуда. Бұл туралы телефон арқылы сауалнама жүргізген әріптесім Сұлтанхан Аққолұлы айтып береді.
Адамның құқын қорғайтын халықаралық ұйымдар, Қазақстанның саяси оппозициясы мен үкіметтік емес ұйымдары Қазақстан 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуға лайық емес деп мәлімдеп келді. Және мұндай пікір қазірде онша өзгере қоймағанға ұқсайды. Ал енді Қазақстан 1 қаңтардан бастап мәртебелі халықаралық ұйымға алдағы жылы төрағалық еткен, қазір төраға болып табылатын және келешекте төрағалық ететін 3 елдің қатарына немесе үштікке кіріп отыр. Алайда Қазақстанның өз ішіндегі саясаткерлер мен қоғам өкілдері және белгілі саясаттанушылар Қазақстанның үштікке кіруінен кейін елдің ішіндегі саяси ахуалдың өзгере қоюына, демократияның дами қоюына күмәнмен қарайды. Мысалға, тіпті билікке жақын Демократиялық Ақжол партиясының серкесі Әлихан Байменов те Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуға әбден лайық болғаны үшін сайланған жоқ, оның геосаяси астары болды деп санайды.
Бұл шешім Қазақстанның ішкі ахуалындағы бағадан көрі саяси мүдделерге негізделген шешім. Туайтқа келгенде батыс елдері, оның ішінде ақыш осы Ауғанстан мен Ирактағы мәселелерді шешуге оң қабағын танытқан, өзінің ықпалдастығын тигізіп отырған мемлекеттерге көп мәселелеріне көзді жұмып қарайтыны сөзсіз. Ал тағы бір мәселе, ол энергетикалық қауіпсіздік. Ол біздің Орталық Азиядағы газ, мұнай ресурстарының әлемдік нарықтағы ықпалының арта түсуі. Сол себептен де бұл төрағалық туралы шешімді тек қана Қазақстанның ішкі ахуалына байланыстыру қате болар еді. Менің ойымша басым уәж, ол геосаяси уәж болды.
Бұрынғы сенатор, Демократиялық Азат партиясының Астана қаласындағы бөлімінің жетекшісі Уәлихан Қайсар Қазақстан 2010 жылы Еуропалық ұйымға төрағалық етуге де және аталмыш ұйымға төраға болатын елдердің үштігінен кіруге де лайық емес. Өйткені Ақорда 2007 жылы Мадрид саммитінде берген уәделерін орындаған жоқ деп мәлімдейді.
Жоқ, міндетті де лайық емес қой. Біздің Қазақстан төрағалық етушілердің үшеуіне биыл кіретін болса да біз оған дайын емеспіз, біз оған лайық емеспіз. Қалай болса да мына бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң дайындалған жоқ, дұрыстап дайындалған жоқ. Оған ешқандай өзгерістер мен ескертулер қабылданған жоқ. Біріншіден. Екіншіден, мына саяси партиялар туралы заңдарға ешқандай өзгерістер енгізілген жоқ. Сондықтан меніңше Қазақстан елбасының саясаты тек қана көз бояушылық. Мына Еуропадағы ынтымақтастық ұйымының мүшелерге көз бояу, оларды алдау меніңше тек қана сондай іс-әрекеттер жасалып жатыр. Егер біздің Қазақстан демократиялық институттарға лайық боламын дейтін болса, онда мына саяси партиялар туралы саны ең бірінші міндетті түрде қабылдануы керек еді. Биыл емес, өткен жылда қабылдану керек. Оған енгізілген ескертпелер мен өзгерістері нақты болу керек еді. Әйтпесе күлкі емес пе, 50 мың санды 40 мыңға ғана ауыстырды. Одан басқа ешқандай өзгерістер енгізілген жоқ. Мына сайлау туралы заңды болсақ, әр саяси партиялар, әсіресе мына оппозициялық партиялардың мүшелері сайлау комиссияларының мүшесі болу керек екендігіне біздің үкімет қарсы шығып отыр. Сондықтан егер мына сайлау комиссияларының оппозициялық партиялардың мүшелері болмайтын болса, ешқандай іс өзгертулерге, ешқандай мына біздің халықтың демократияға баратын жолда тұр деп айтуға менің аузым бармайды. Сондықтан меніңше біз міндетті түрде оны айту керек. Біз Қазақстан тек қана мына Еуропа ынтымақтастық ұйымына біз алдау жолда тұрмыз.
Азаттықтың қымбатты тыңдармандары, сіздер Қазақстан 1-ші қаңтардан бастап Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бұрынғы, қазіргі және болашақ төрағалары енетін үштігіне кіргені жайлы хабарымызды тыңдап отырсыздар. Бұл Қазақстан үшін нені білдіреді және елде демократияның қанат жаюына қандай көмегі болады дегенге қазақстандық қоғам қайраткерлері, саясаткерлер және оппозиция өкілдерімен өткізілген сұхбатымызды тыңдап отырсыздар. Микрофон кезегін тағы да әріптесім Сұлтанхан Аққолына берейін. Сұхбаттың жалғасын тыңдаңыздар.
Экс-сенатор Уәлихан Қайсар сонымен қатар адамның құқы, сөз бостандығы, сайлау сынды демократия құндылықтары саласында шешілмеген проблемалары шаш етектен келетін Қазақстанды өзінің төрағасы етіп таңдаған Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Қазақстанның демократиялық күштерінің үлкен үмітін ақтамады және өзінің абыройын өзі түсірді деп есептейді.
Еуропадағы ынтымақтастық ұйымына көзқарасымыз басқаша болған. Ал енді олар да біздің Қазақстанды өздерінің ұйымына төрағалық етушілікке енгізгеннен кейін, рұқсат бергеннен кейін, меніңше Еуропа демократиялық институттарды өздерін сату жолында тұрып қалды деп ойлаймын. Сондықтан біздің үмітіміз ақталмады деп ойлаймын.
Белгілі саясаттанушы Берік Әбдіғалиев Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының толыққанды мүшесі болған соң өзге кез келген мүше сияқты Қазақстанда оған төраға болуға әбден лайық. Егер мүшесі бола отырып, төраға болуға лайық болмаса, онда мүшеліктен шығарсын деп санайды.
Мен ойлаймын, лайық, егер де лайық болмаса, жалпы онда ОБСЕ-де мүшелікке лайық емес. Ақырғы ОБСЕ-нің мүшесі болып есептеледі ме, онда ол лайық. Ал егер мынау бізде қаншалықты орын алды, орындалмады, мен оны ойлаймын, бұл төрағалық етудіміз ол формальды түрде. Өзінің кезекті төрағалығын әрбір ел ешқандай ұлсыз сусырақ өткізіп жатыр. Бұл мемлекеттің бір үлкен мәртебесін көрсетпейді, ол соның әрбір мүшесі, ОБСЕ-нің мүшесі болашақта төраға болып кезекті қызметі. Сондықтан мен ойлаймын, бұны бір драматизировать етіп қажет жоқ. Ең басты жаңа ОБСЕ-нің мүшелерінің ұсыныстары болды ма, біз оны мойындадық па, орындадық па, енді оның бәрібір мәселе бізге заңда емес, іс жүзінде. Ең керемет қазір заңдарды қабылдасақ та, іс жүзінде бізде бәрібір заң мен шын өмірдің сәйкестігі жоқ, жиі келіспейді. Сондықтан мен ойлаймын, бұл бәрі формальды түрде. Егер мүшесі болса, біз лайықпыз. Лайық болмаса, онда біз шығарып тастасын ол мүшеден.
Сонымен бірге саясаттанушы Берік Әбдіғалиевтің пікірінше, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болып сайлану үшін Қазақстанның 2007 жылы Мадрид саммитінде берген уәделерін орындауы ол аталған еуропалық ұйымға емес, Қазақстанның өзі үшін, қазақ қоғамының демократия бағытында дамуы үшін қажет.
Біздің енді партиялар арнайы мәлімдеме қабылдады ғой, осыған байланысты. Мен де солармен толық келісемін, сол партиялармен. Шыны керек, ақыры өзгеріс жасағасын толыққанды өзгерістер жасау керек еді. Толық дегенде жалпы мынау көп деген нормалар емес, өзі көп емес те, соларды жазсақ, оның бәрібір біз билікке болсын, басқа да қауіп жоқ еді. Көп деген партиялардың парламентте болуы ол бізге ОБСЕ үшін емес, өзіміз үшін керек. Өзіміздің ішіміздегі саяси бәсекелестікті арттыру үшін, қоғамдық сананы арттыру үшін, жалпы елдің дамуын арттыру үшін керек, басқа біреу үшін емес. Сондықтан бұл болашақтың ісі деп ойлаймын.
Кымбатты радио тыңдаушы агайын, сонымен 2009 жылдан бастап Казакстан Европада Каупсиздик жана Ынтымакташтык уюмуна төрагалык эткен үчтүккө энип отур, ягъни расмий Астананын Европалык уюмга төрагалыкка дайындыгы кандай дегенге сарапчылар пикирин тыңдадыңыздар жана бул Казакстанда демократиянын канат жайууна кандай көмөгү болот дегенге пикирлер айтылды. Буган катысты оппозициялык коммунисттик партиянын төрагасы Серикболсун Абдилдиндин пикиринче, Казакстан калкына Казакстандын үчтүккө энип иш кандай да жаксылыгы келмейди. Себеби бийликтин өзүн-өзү жарнамалауына бул таптырмас кадам. Казакстанда эч кандай нактты демократия жок, жасалып жаткандын барлыгы насихат, бийликтин белгилүү бир деңгээлде Казакстанда жарнамалауы дегенди айтты Абдилдин. Ал саясий сарапчылардын пикири кандай дегенге келсек, алматылык саясаттанушу Андрей Чебаторев осу убакытка дейин Казакстан өзүнүн саясий жүйөсүн демократияландыруу маселесин жүргүзүүдө бейтараптык таанытып келсе, энди оган Европада Каупсиздик жана Ынтымакташтык уюмунун азыркы жана одан кийинки төрагаларын коса эсептегенде халкаралык коомдоштук тарабынан ыкпал арта түшөт деп отур. Алматылык Айтпарк Пикирталас клубунун башчысы Нурлан Эрмбетов болсо, мен демократия алга жылжыйды. Европада Каупсиздик жана Ынтымакташтык уюмуна төрагалык этүү Казакстанга жакшы жагынан асир этет деп үмүттөнгөн эдим. Бирок маган азыр алем тез өзгөрүп отургандыктан Европа кеңеси, Европада Каупсиздик жана Ынтымакташтык уюму, немесе Биркен Улуттар уюму сыяктуу уюмдардын ролу алсиреген сыяктуу көрүнөдү. Сондуктан осындай уюмдардын кай кайсынын катарына кирүү, оган төрагалык этүү дал азыркы убакта эч кандай алга жылжууга кепилдик бере алмайды дегенде айтады Нурлан Эрмбетов. Сонымен кымбатты агайын, Европада Каупсиздик жана Ынтымакташтык уюмунун төрагалыгынын үчтүгүнө 2009 жылдын каңтар айынын биринен баштап азыркы төрагалыкты алган Греция, одан кийин 2010 жылы төрагалыкты алатын Казакстан, бурунку төрага ретинде Финляндия үчтүккө кирип отур. Сүйтүп Казакстан осу үчтүк курамында 3 жыл болады, болашак азыркы жана бурунку төрага ретинде. Кымбатты агайын, азаттыктын кабарлары одан ары жалгасат.
Күндөлүктө азаттыктын абе толкунуна чыккан кабарлардын мәтинин интернеттеги азаттык нүктө орг деп аталатын мекен жайыбыздан тауып, тыңдап окуй аласыздар.
Ардакты радио тыңдаушы агайын, азаттыктын кабарлары одан ары жалгасат. Казакстандын улуттук каупсуздук комитети Алматы инфо газетинин бас редактору Рамазан Эсеркеповго таккан айып катаңдатылды. Энди Эсеркеп 8 жылга сотталуу мүмкүн. Казакстандын төтөнчө жагдайлар боюнча министрлигинин арнайы комиссиясы каңтардын 12 менен 16 аралыгында Карагандынын көмүр шахталарындагы эмгек каупсуздугунун жагдайын текшерди. Израиль Биркен Улуттар уюмунун карарын кабылдамай согушту жалгастырды. Газадагы акыбалды Биркен Улуттар уюмунун адам укугу боюнча кеңеси де карайды. Ресей Украина аркылуу газ тасмалын кайта жалгастырды. Ол газ Европага 3 күндө келип жетеди. Пакистанда Аль-Кайда жетекчилеринин бири Усама Аль-Кенидин көзү жоюлду. Пакистанда Карачи каласында 40 шакты кедей өрттөн каза тапты. Кымбаттагайын, азаттыкты ар дайым тыңдап жүрүңүздөр. Ардакты радио тыңдаушы агайын, бағдарламамызды одан ары жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айтып отырайын. 2009 жылдан бастап Қазақстанда жаңа биометриялық төлқұжат күшіне енді. Кейбір қазақстандықтар бұл қазақ ұлтын жою процесі дегенді айтады. Үкімет жаппай жұмыстан босату жағдайының алдын алу мен жұмыссыздықпен күрес мақсатында арнайы жұмыс тобын құрды. Бұл жайында хабарымызда тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан ұзап қалмаңыздар. Кымбатты радио тыңдаушы агайын, 2009 жылдан бастап Казакстан Республикасында жаңа биометриялык төлқұжат күшіне енді. Бұдан былай басқа елге сапарға шығатын азаматтардың қалтасында электронды паспорты болуы керек. Оның ерекшелігі ішінде орнатылған микрочип та болып отыр. Мамандар Қазақстан бұл шараны ТМД елдерінің ішінде алғашқы болып енгізіп отыр дегенді алға тартса, кейбір қоғам қайраткерлері бұл қазақ ұлтын жоюға апаратын процесс дегенді айтады. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Ендігәрі шетелдерге барып келетін азаматтардың қалтасында электронды паспорт болу қажет. Үстіміздегі жылдан бастап күшіне енген жаңа биометриялық төлқұжаттың ерекшелігі оның ішіне орнатылған микрочипінде. 64 килобайтты электрондық қондырғы иесі туралы толық ақпарат беретін болады. Алматы қаласының Алмалы аудандық әділет департаментінің бастығы Күлбибі Мусаеваның айтуынша, құжаттың бұл түрі әлемдегі көптеген мемлекеттерде енгізілген екен.
Ақштан кейін 27 елде осындай шешім қабылдады. Оның ішінде мына Австрия, Австралия, Великобритания, Германия, Италия, тағы басқа елдер бар. Сондықтан мына Қазақстан Республикасында осы биометриялық паспортты қолдануды 2008 жылдың 24 желтоқсанынан қаулы шығарды. Әрине, бұны біз мына осы 2009 жылдың 5 қаңтар айынан бастадық.
Халкаралык нормаларга сай келетин Европанын тәуелсиз зертханаларында далилденген электронды биометриялык казакстандык төлөкжат сертификатка ие болду. Мамандардын сөзүнө караганда, төлөкжатты колдон жасоо мүмкүн эмес. Онун чипинде Казакстан азаматынын өмүр баяндык маалыматы менен сандык сүрөтү енгизилген. Кужат берген органдын сандык колтаңбасы түрлү бөгдө аракеттерден берк коргалмак. Лазерлик адис менен бедерленген сүрөттү өнөргөсүп жагдайында жасоо мүмкүн эмес. Сонун катар башка да коопсуздук чаралары карастырылган дейт Күлбибе Мусаева.
Азаматтын фотосүрөтү желмен жапсырылмайды. Лазерлик гравировка аркылы енгизиледи. Сондуктан мындай кужатты колдон келиштирип кайта жасоо мүмкүн болмайды. Кужаттын транспорттук коду болады, сондуктан кужат жоголгон жагдайда маалыматтар окулмайтын болады.
Мамандар аталмыш төлөкжаттын енгизилүүн жуук арада алыс жакын чет элдерге осы кужатсыз бара алмайтындыкпен түшүндүрөт. Өткөнү 2009 жылдын жазында көптөгөн мамлекеттерде өзүнүн ийеси тууралуу биометриялык деректерди устайтын арнайы чипи бар кужатсыз кирүү мүмкүн болмой калат. Алайда акын Муктар Шахановдун пайымдауынша, бул кужаттарды енгизүү үлкен қателик.
Бийлик бизди Казакстандык улутка эндирип жерди. Казакстандык улут өз баштауын американдык улуттан алат. Кезинде Америкада 150 миллионга жуук халык өлтүрүлгөн, алардын баш сүйөгүнө байке жарыяланган. Сүйтүп алар Англиядан, Франциядан, Канададан, тагы башка элден барган баскынчылар американдык улут уюмдаштырган. Ягъни барлыгы бир тил менен сүйлөйт, бир улут болуп эсептелет. А энди биздин башчылар сону дурус дейди. Биздин башчылар эки элге бирдей унамакчы, Америкага унаса, алардын баштамасынан экинчи жагынан Ресейге унайды. Үйткөн себеби биз алдымен орус болабыз.
Сонун катар ал бул казак улутун жоятын процесстин басы деген пикирде.
Энди мына жакында төлкүжат алабыз. Сол төлкүжатта мына улту деген ултун көрсөтөтүн графа болот, сону түгөл алып тастады. Энди баарыбыз бир улут болабыз. Бул түгөлдөй казак улутун жоюуга алып баратын процесс.
Алайда Адилет департаменти мамандары алгачкы бетте азаматтын улуту көрсөтүлмөгөн менен чипте көрсөтүлөт дегенди айтып отур. Жаңа биометриялык төлкүжатты берүү 5 каңтардан башталды. Мамандар осы күнгө дейин кала боюнча 100 шакты азамат жаңа төлкүжатка тапшырыш бергендигин айтат. Айта кетүү керек, жаңа төлкүжатты кез келген халыкка кызмет көрсөтүү орталыгында алууга болот. Төлкүжат күнү 5092 теңгени курайт. Казакстан бул жаңашылдыкты ТМД элдеринин ичинде алгачкы болуп енгизген экен. Алматы қаласының Алмалы аудандық әділет департаментінің бастығы Күлбейбі Мусаеваның айтуынша, бұл төлқұжаттың тиімді жақтары аз емес.
Ескі құжаттармен жүрген азаматтарға қарағанда, бұл биометриялық паспортпен шекараны жылдам кесіп өтуге, паспорттық бақылаудың уақытын әлдеқайда қысқарту, жүктерін тез арада алу мүмкіндігі туындайтынды әлім. Мұндай мүмкіндік консулдық қызметке де әбден қолайлы, себебі электрондық құжатты бар азаматтар керекті талап еткен визасын тез алуына пайдалы әсерін тигізеді.
Айта кету керек, қолдарында шетелдік паспорттары бар кез келген Қазақстан Республикасы азаматтары мерзімі дұрыс болса, оны биометрикалық паспортқа міндетті түрде ауыстыруға жет емес. Тек ескі паспорттардың мерзімі біткен кезде ғана ауыстыруға болады. Ал жаңа паспорттардың жарамды уақыты 10 жыл. Бұған қоса мамандар болашақта осы төлқұжаттарға адам саусағының ізі мен көз шатыршасының қабығы да енгізілмек дегенді айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен 2009 жылдан бастап Қазақстанда жаңа биометриялық төлқұжат күшіне еніп отыр. Кейбір қазақстандықтар бұл қазақ ұлтын жою процесі дегенді айтады. Қымбатты ағайын, Азаттықты тыңдап жүріңіздер.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, ұлттық идеологияны қалыптастыруда кино туындының атқаратын рөлі басым екені белгілі. Бұл тұрғыда бүгінгі қазақ киносының деңгейі қандай деген сауал туып отыр. Бұл сауалға жауапты Айнұр Хаменова тілшіміздің хабарынан тыңдай аласыздар.
Адам алдымен өз заманның перзенті, ендеше ол өзі қажетсетін өнерден де алдымен бүгінгі заман рухын, уақыт тынысын сезгісі, заманауи өмірді көргісі келетіндігі сөзсіз. Қазақ кино өнерінде бүгінгі күннің тірлігін айқын көрсетер туындыларда таралымы қалай деген сұрақ еріксіз туады. Тарихи тақырыптарды таразылаған қалаберді ауыл өмірін айналдырған жақсақ, бірақ тек өткенді айналшықтай берумен жастарды отаншылдыққа ұмтылдырамыз ба? Сыншылдардың аузынан әлі де болса қазіргі қазақ кино өнерінде тиісті ресурстар тиімді пайдаланылмай, отандық киноматографтар мүмкіндік түріктерін бол шеберіп алып жатыр деген пікірді жиі естейміз. Ресей жыл сайын 300-ге жуық фильм түсіреді екен. Иран жылына 60 фильмнің тұсауын кеседі. Қазақстандық кино өнері қазір өкінішке қарай қиын кезеңде тұр дейді Ғабит Мүсіреп атындағы Қазақ мемлекеттік балалар және жасөспірімдер театрының директоры кинорежиссер Талғат Еменов.
Бүгінгі кино түсіріп жатқан кинолардың барлығы дерлік қазақ көрерменнің көңілінен шығады деп айта алмаймын. Өйткені фестивальдық дүние деп білемін. Бізге қазақи кино, яғни ұлттық кино, ұлттық жаны бар, ұлттық менталитеті бар, ұлттық психологиясы бар. Ең негізгісі ұлттық характер бар кинолар жетіспей жатыр.
Отандық төл туындыны түсіру барысында мамандар Ұлыбританияның ағылшын-американдық жүйесін пайдаланады. Онда бір уақытта түсірілім мен көрсетілім қатарынан жүреді. Бүгінгі күні Ресей мемлекеті телесериал түсіру жағынан алдыңғы қатардағылардың бірі екен. Мәліметтерге жүгінсек, біздің солтүстік көршімізде бір жылда 6000 телехикая өмірге келетін көрінеді. Ал бізде өзіңізге белгілі, мұның жартысын түсіргенде қойып, осыдан біраз жыл бұрын тек 2 телехикая түсірумен ғана шектелген болатынбыз. Фильмнің кәсіби шеберлікпен түсірілгендігін ескерсек, Қазақстанда негізінен алғашқы түсірілген телехикая Перекрестік болып саналады. Бірақ та көптің есіне қалып үлгермеген 1994 жылы КТК телеарнасының аз қаражатымен өмірге келген «Глупая история» телехикаясы бұл жанрдағы алғашқы бастама екенін ешкім біле бермейді. Әрине, осыдан біраз жылдар бұрын «Просто Мария», «Санта Барбара» сияқты ұзын сонар болса да, әр жанның есінде қалғаны анық. Әрбір өміршең туындының артында үлкен дайындық жататын ескерсек, бұл қазақстандық телесериалдарды жандандырудағы жаман бастама емес еді. Бірақ тарқатылған жіп ораусы қалған секілді.
Қазақ киносын жазып жатқан жазушыларды көріп отырған жоқ. Жоқ десек те болады. Кезінде жазған азаматтар қазір кинодан қашып кетті.
Бүгінде қазақ жері режиссерлер мен кинотүсіруші мамандардан ада деуден аулақпыз. Жас пен жасамыстың көрер дүниесіне айналған әуесқой режиссер Еркін Рақыштың «Жаралы сезім», «Менің де атым Қожа», «Жетімдер» деген туындылары шыққан болатын. Бұл туындыға баға берер әдетте халық екендігі даусыз. Десек те, кәсіби режиссерлерге ой салғандай еді. Осындай тәрбиелік, отаншылық сипаттағы фильмдер өте қажет ақ. Дегенмен де әуесқойлықпен түсірілген фильмдер көрерменнің талғамын тоздырып жібермес пе екен дейді режиссер Жаңабек Жетіру.
Пен оның шығарсын оқушы жазған шығарманы салыстыру болмайды. Сол сияқты мысалы тәрбиелік мәні өте жоғары заманда мысалы сондай арзан қол дүниелерді халыққа ұсыну ол үлкен қылмыс деп айтар едім. Егер біз осылай жалғастыра беретінбіз, біз онда рухани күйзеліске ұшыраймыз.
Әуесқой кинолардың бүгінгі күні қазақ экранына жол тартқанына мен өз басым қуанамын. Өйткені бұлардың барлығы да түбінде сол осы әуесқойлықтан барып кәсіби маманға айналатыны хақ. Кәсіби режиссер өзін ең алдымен өзінің философиясы қалыптасу керек.
Қазақтың ұлттық рухын көтеретін тәрбиелік отаншылдық сипаттағы фильмдер өте-өте қажет. Үлкен экранда қазақша сөйлетудің бір мүмкіндігі де осы кинода жатыр. Біле білсек, Украина президенті Виктор Юшенконың Украина экраннан орыс киносы көрсетілмейді деп жар салуында да мән барлығы хақ. Халықты тәрбиелейтін күш, көркем өнердің құдіреті кинода жатқандығын адамзаттық мәселені ұлт арқылы көтеруге болатын шетелден жүлде алғыш жаңа буынның ескермей отырғанына қынжыласың. Нағыз ұлттық кино ғана адамзатқа орта құндылыққа айналатын қыз жібек болмаса менің атым Қожа қашаннан бері дәлелдеген жоқ па? Халықтың санасын рухын оятуда ерекше серпін берген дәл осындай кинолардың тумауы қалай? Ал қазақ жұртында мүлдем болмаған жауыздықты сомдаған Жанна Исабаеваның тырнақалды туындысы «Қарой» көрерменге не берді?
Бұндай фильмдер мысалы фестивальдерде сұранысқа ие болады. Себебі бұл фильм әрине шокирующий фильм деп айту керек. Мысалы ең азғын адам өзі мысалы анасына қолын көтере білмейді. Сондықтан да осындай тақырыпты көтергендігіне байланысты ғана мысалы үлкен бір жаңалық ашқандығы емес.
Қазір мықты кәсіби режиссерлеріміз саусақ пен санарлық болса да бар. Бірақ ұтымды ұлттық патриотизмді оятатын сапалы туынды әлі ертең күнге ысырылып жатқан жоқ па?
Кино түсіру үшін ол өз елінің біріншіден тілін, мәдениетін жақсы білуің керек. Көшпенділер түсірдіп, басында оны Абылай хан туралы фильм түсіреміз деп бастады, аяғы жай орташа блокбастер болып кетті.
Кино өндірісін қайта жандандыру үшін отандық кинематографияны қорғайтын арнайы заңның болуы жағдайды жақсарта түспесе де кері әсерін тигізбейді дейді отандық кинорежиссерлер.
Кино туралы заң болмайынша қазақ киносының баға жанбайтынын білемін.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен қазақтың ұлттық идеологиясын қалыптастыруда кино туындының атқаратын рөлі ерекше екендігін киногерлер де айтып отыр. Оның ішінде кейбір киногерлер соңғы кезде шетелдің назарын аудару үшін шалғайдағы ауылдың кедейлік шегін, жоқсыздықтан шарасыздыққа тап болып отырған ауыл тұрғындарының күйзелістегі төменгі деңгейін көрсетуге әуестеніп, қарабайыр таптаурын кинолар жасап келеді. Осылай қазақ киногерлері шетелді таңғалдырамыз деп бірнеше киноларын шетелдік байқауларға қатыстырып, айтарлықтай жүлделерді де алып отыр. Алайда Қазақстандағы идеологияны жастарды тәрбиелеу мәселесі шет қалып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен белгілі режиссер Талғат Еменов Қазақстанда әлі күнге дейін кино туралы заңның жоқ екендігін де алға тартып отыр.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, осымен Азаттықтың бүгінгі бағдарламасы аяқталды. Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.